halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan afimada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtii ah bisha agoostana waa 11 sanadka 2018ka. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
heshiiskan iminka cusub ee wadagaleen dowladda itoobiya iyo eritreya kaasoo ku saabsan in dhuumaha shidaalka ka qaadan deegaanada soomaalida kuna xidhaan dekadda casab, heshiiskan waxaa maalgelinaya dowladda oo dibada ka riixaya dowladda imaaraadka.
dowladda imaaraadka carabta oo dhisaysa dhuun shidaalka qaada oo isku xidha dalka itoobiya iyo weliba dalka eritreya, faahfaahin ayaanu idinka hayna.
waxaa sidoo kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaan guddiga xuquuqda insaanka kenya oo ku tilmaamay magaalada wajeer inay tahay xarunta ugu weyn ee dadka sharci darrada looga tahriibiyo dalka kenya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin ahayna. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa fiidnimadii xalay soo saaray go'aan cusub oo ku aadan birta laga keeno dalka turkiga. aqalka cad ayaa sheegay in la laba jibaari doono cashuurta la saarayo birta ka imaanaysa dalka turkiga. cashuurtan cusub ayaa dhaqan geli doonta maalinta isniinta ay soo socota. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo sarifka lacagta liirada ee dalka turkiga uu jimcihii shalay gaaray heerkii ugu hooseeyey.
isfahaysiga uu sacuudigu hogaamiye ee dagaalka kula jira xoutiyiinta dalka yemen ayaa sheegay in ay dembi baadhis ku sameynayaan duqayn lala beegsaday caruur tiradoodu ay gaadhayso 50, kuwaasi oo geeriyooday kadib markii gantaalo lala beegsaday baabuur ay sarnaayeen. hadalka isfahaysiga sacuudigu hogaamiye ayaa imanaya kadib markii hore ay u sheegeen in tallaabadani ay ahayd tallaabo militari oo sharciga dagaalka caalamka waafaqsan. isbeddelka ku yimid hadalka kasoo yeeraya isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa loo aaninayaa in uu salka ku hayo cambaarin caalami ah oo uga timid bulshada caalamka oo si weyn uga argagaxday muuqaalada laga soo duubay weerarkaasi oo ay ku dhinteen caruur arday u badan oo aan waxba galabsan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington. dowladda imaaraadka ayaa sheegtay in ay maalgelinayso dhuun shidaalka qaada oo isku xiri doonta ethoobiya iyo eritreya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen saxnuuni.
dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay inay maalgelinayso dhismaha dhuumo shidaalka qaada oo isku xira dalalka ethoobiya iyo eritreya. wakaaladda wararka ee dalka imaaraadka carabta ayaa sheegtay tallaabadani inay timid kadib markii wasiiru dowlaha arrimaha iskaashiga caalamiga ee dalka imaaraadka carabta riim haashimi booqasho ay ku tagtay magaalada adis ababa, caasimada dalka ethoobiya. wasiiru dowlaha xukuumadda abudabaya inta ay joogtay dalkaasi ayaa kulan la qaadatay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abey axmed, waxayna ka wada xaajoodeen sidii imaaraadka u maalgelin lahaa dalkaasi. riim al haashimi ayaa sheegtay ethoobiya inay tahay dal dhaqaalihiisa soo kobcaya marka loo eego qaaradda afrika, islamarkaasina diyaar ay u tahay in la maalgashado. mas-uuliyiinta xukuumadda ethoobiya ayaa sheegay khadka dhuumaha shidaalka qaada inay u dhexeyn doonaan magaalada adis ababa iyo magaalo xeebeedka casaba ee dalka eritreya. ethoobiya oo aan lahayn wax bad ah ayaa tijaabisay soo saaridda saliidda bishii juun ee sanadkani, waxayna u baahan tahay meel ay sii marsiiso si ay ugu iibgeyso caalamka intiisa kale. xeeleeryaasha carabta ayaa rumaysan in dowladda imaaraadka carabta garwadeen ay ka ahayd in la dhammeeyo dagaalka iyo loolanka siyaasadeed ee u dhexeeyey dalalka ethoobiya iyo eritreya. هدب عبدي ياسين يو لا او كفالو دا عرمه عربتا ايو جيسكا افريكا ايا شرحا ايا سامينتا او يالان كرو مالغشيغ دولة دا اماراتك عربتا ايكو سامين ايسو لومه شدالك قادة ايسكو حير ايا دلالك ايثوبيا ايو ايرتريا
حنا سعلا ان دولة دا هشيسان امكا عصب اي محاق راهي ودا قلان دولة دا ايثوبيا ايو ايرتريا كاسو كسابسان ان لومه شدالك ka qaadan deegaanka Soomaalida kuma xiraan dekada casab heshiiskan waxa maal gelinaya dawladda oo dibada ka riixaya dawladda Imaaraadka waxana dalka Ethiopia booqasho ku tagay wasiirada dawladda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ee Reem Hashim yani waxaan oran karaa waxay keenin kartaa culays ku soo siyaaday madaxda Geeska Afrika gaar ahaan in culays ku tahay dalalka Soomaaliya iyo Djibouti heshiiskan wuxuu dhaqaale weyn oo maxaa ku dhahay uu keenaya dalalka Eritrea iyo Ethiopia waxaanu maxaa ku dhahay hoos u dhigaya saameyntii dalka Soomaaliya iyo Djibouti dhinaca kale dalka Imaaraadka Carabtu waa dalkii waa maskaxdi ka dambeysay inay heshiiyaan dalalka Eritrea iyo Ethiopia oo ay galan galbadeen bay bariyahan ay ku lahayd maxaa ku lahayd dalka Imaaraadka Carabtu ku lahaa dalalka Geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea iyadoo eegaysa maslaxadeeda siyaasadeed iyo dhaqaale waxaan u aragnaa heshiiskan midka inuu dhoolatis u yahay heshiisii hore oo ay Soomaaliya iyo Djibouti ay uga baxeen dalka Imaaraadka Carabta marka waxaan oran karaa waa dhoolatis siyaasadeed oo ay maxaa ku lahayd rabto dawladda Abu Dhabi inay iska muujiso joogitaankeeda mandaqada istaraatiijiga ee Geeska Afrika.
Dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dadaal badan ugu jirta sidii ay u yareyn lahayd saameynta dawladaha Turkiga, Iran iyo Qatar ay ku leeyihiin mandaqada Geeska Afrika. Dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya ayaa buriyay heshiisyo horey lala saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo ku saabsana maalgashiga dekedaha dalalkaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Adil Al-Jubairi uu booqasho ku tagay maalintii Khamiisa magaalada Addis Ababa isagoo kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Hussein Sahnouni VOA Qahira.
subax wanaagsan dhigistaal ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Guddiga xuquuqda insaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay in magaalada Wajir ay tahay xarunta ugu weyn ee dadka lagu kala iibsado ama dadkaasi sida sharci darrada lagu tahriibiyo sida uu faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire.
Guddiga xuquuqda insaanka qaran ee dalka Kenya ayaa sheegay in ciidamada booliska ee dalka Kenya ay ka jeesadeen soo qabqabashada dad ay ku sheegeen inay ka dambeeyaan ka ganacsiga dadka nool ee dalka Kenya. Wajir ayaa waxay ku sheegeen inay tahay goobta ugu horeysa ee dalka Kenya ka ganacsiga dadka nool ee kujiga ay ka socoto, waxayna sheegeen oo kaliya in ciidamada booliska ee dalka Kenya ay soo qabqabtaan dad sharci darri dalka Kenya ku soo galayo kaliya, balse aysan eegin in dadka laga ganacsada ee dalka Kenya la soo mariyo. Jadida Wakonyo oo ka tirsan guddiga xuquuqda insaanka qaran ee dalka Kenya oo kamid ah dadkii booqday xabsiga dhexe ee degmada Wajir ayaa sheegtay dadka laga ganacsanay inaysan ahayn dambiilayaal balse yihiin kuwa ka ganacsanaya kuwa dambiilayaasha la doonayo. Ciidamada booliska dalka Kenya ay gacanta ku soo dhigeen
those who have been trafficked, those are victims.
Kuwa laga ganacsaday dambiilayaal maaha, waxaa dambiilayaal kuwa ka ganacsanayo. Marka la eegayo sharcigan dalka Kenya u yaalo, waxaan u baahanahay in waxa weeye inaynu iftiimina in dadka soo galaya dalka Kenya ee doonaya in amni nolol ay ka soo raasadaan aysan ahayn dambiilayaal, balse kuwa u fududeynayo ee sida sharci darrida ku soo ximbaaraya ay yihiin kuwa dambiilayaasha meelaha xunna kaga tago xiliyada qaar.
Those who have been trafficked are actually victims.
Andrew Mitte, gudoomiye ku xigeenka countiga Wajir oo isaguna ka hadlay gudaha xabsiga dhexe ee degmada Wajir ayaa sheegay darisnimada dalka Soomaaliya ay dariska la yihiin ay tiradii ugu badneyd dalkani Kenya ku soo qulqulayaan ruuxo qowleysato oo manaxayaal la yihiin kuwa inta badan ka ganacsada dadkaasi gudaha dalkani keyana soo galiyo.
The fact that we border Somali brings with it.
Waxaanu dar islaamahay dalka Soomaaliya caqabado badan ayaa naga haysta dhanka amniga qulqulatooyinka iyo dadka sida sharci darrada dalkan ku soo galayna waa wax inta badan cabsi fara badan nagu hayo laakiin dawladdu indhaha ayay ku haysaa wax badan waa ay ka qabanaysaa.
Challenges related to migration of people, some migration which is not regulated, which is illegal.
مشروع عروسي وذجر يستغل كاشان ين دولة الجرمالك يدولة الدلكن كين يسدو كالوح اللوع الزومي وحبضا نكبران يسيقاب كاللوغوه ارتغد كغنا عصيق الدكن نول دولة الدلك الجبوتي ويدن وفود كسعو تيسدو كالي دقمد وجر لامها بوليس كوردن كودو سيدو كالي ازدفاعي يوحي شاقين ان بقول يصدن قفدد غاري يساندكي لصور دافي وكلية غعان تلغو لغي ايادو اللحدي بلود لصور دافي نصدن يسديد قف او ايوون اها داد غرب رارتا او لدون اي انقوده الدلكني كي يسي شرعي داري اللي وسو قليا حابسيغ الا يمن كي كجران تانيا انتي دولد الدلك الصوماليا اي بربورتي دلكني كي يوحا كسو قلقولي داد ادو فربادن الصوماليا si sharci darre ay intooda badan dalkani Kenya ay ku soo galeen xabsiyada guud ee dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay tiro badan oo muhaajiriin Soomaaliya oo magafiyaal ay ka soo qaadan dalka Soomaaliya kadibna ay kaga dhaxduuntaan gudaha dalkani Kenya ayagoo lacag aad u xoog badan ka qaato dawladduna waxay inta badan dhigtaa xabsiyada markay xabsiyadu dhameystaan dib ayaa loogu celiya dalka Soomaaliya ayagoo hanti waxay haysteen magafiyaashaasi ka ganacsada dadku ay ka soo furteen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington aga dhegaysanaysaan khubaradii iyo aqoon-yahankii ka qayb galay kulanka sanadlaha ah ee dhowaan ka dhacay magaalada boris ee dalka sweden ayaa soo saaray warmurtiyeed ka kooban 7 qodob warmurtiyeedkan ayaa qodobadiisa waxaa ka mid ah sidii la isku waafajin lahaa dhowr farqoraal oo kala duwan oo fartamayga ah oo la sameeyay 15 sano ee u dambeeyay iyo in sidoo kale la ururiyo isla markaana la isku dubarido la kaydiyo qoraalada afmayga iyo dhaqankaba aadan bataar oo ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay kulanka ayaa warmurtiyeedkaasi faahfaahinaya.
Qodobada badan ayaa kasoo baxay. Haddaan kaaga taabto qaar qodobada ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa luqadda maayga 30 sano oo u dambeeyey qofba si ayuu u qoraayay luqadaas. Marka ma jirin hal sheeg alfabeto oo laisku raacsaya maysan jirin qofba suu rabo ayuu u qoraayay. Marka shirkan waxa ugu weyn oo kasoo baxay waxaa waa in laisu keeno dhammaan wixii laga qoray luqaddan afmaayga ah oo hal standard loo sameeyo ama lagu mideeyo xarf qoraaladaas la sameeyey si hadhowdii dadkii qoraalkii ugu sahlanaado iyo maxaa la yiraahdaa markii lagu hadlaayo iyo qoraalkii uu isu waafaqo. Marka taas waa qodobada ugu weyn. Tan kale waxaa ka mid ah qodobada kale aan ka soo saarnay in ay muhiim tahay luqaddan jiritaankeeda khaasatan gobollada koonfureed ee looga hadlo luqaddan. Haddii luqaddan aan la qorin waxay keenaysaa in dadkii luqaddii ay iloobaan. Marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay in luqaddan la ilaaliyo oo aysan lumin. Jiilka soo koraayana war dhalinyarada hadda la baro eega xataa si loo qoraa. Anaga dadkeena waaweyn waan naqaanaa laakiin dhalinyaradii ilmaheenni iyo waxay sii dhalaan hadhowdii gabaabsi ayay ku noqonaysaa luqadan. Marka taasna waa mid jiro iyo midda kale ugu weyn waxa waa in maalgelin lagu sameeyo warbaahinta iyo isheeg qalabka warbaahinta dhammaantood si hadhowdii ay uga qaataan sidii loo faafin lahaa luqadan iyo isheeg televishinada looga dayn lahaa, joornaalada loogu qori lahaa, raadiyoyaasha looga sheegi lahaa. Marka taasna waa muhiimad meesha ay ku jirto iyo in loo sameeyo guddi ka kooban dad luqadyaqaan ah, dad historian ah iyo dad oo professor ah oo hadhowdii isu keeni kara qoraaladan oo hal meel hadhowdii uga soo wada jeesan karo. Marka qodobada intaana ugu waaweynaa wixii oo kasoo baxay shirkii ka dhacay magaalada Boris.
Aadan waxaan ognahay in luuqadan mayga sida la sheego inay ka fac weyn tahay luuqada maxaatiriga inay ka fac weyn tahay oo muddo dheer ay soo jirtay, maxaa hadda keenay cabsida ah in luuqadan ay lunto?
wallahi horta in anaga hadeenu nahay dadka in burbujooga ah in iyo dadka gudaha jooga ba in muddo ah ayaa laga soo shaqeynayaa luqadan. Problemku ugu weyn ee luqadan haystay ee waagii dawladda aan lahayn xogaha siyaasadda ayaanan in xogga cagtana la saari jiray mar walba oo ii sheeg mararka qaarkood xataa waxaan la dhihi jiray af Soomaali ku hadla markaan isku dayno in afmaayo aan ku hadalno iskuulaadka iyo meelaha oo dawladda. Laakiin dagaaladii markay dhaceen institutionadii dhanaa baabaay, dadkii oo dhan banaanaday soo aadeen, dadkii waxgaradkii way kala lumeen. Marka waxaa dhibaato noqotay isoo aruurintii dadkii waxgaradka ahaa marka sanad walba waa qaban jirnay. Marka ilaa 2020-kii sano ugu dambeeyey annaga waan ka shaqeynaynay sidii lasugu keeni lahaa waxgaradka oo arintan mar labaad dadka loogu sheegi lahaa sidii luqadda loogu qori lahaa. Marka qoraallo badan ayaa la sameeyey 2020-kii sano u dambeeyey, laakiin wax midaysan ma jirin. Hadda marka waxaa muhiim noqotay inaan isla garanay in maadaama maamulo la sameeyey dastuurkii oo dastuurka hadda Soomaaliyana lagu daray in luqadda Soomaaliga ay ka kooban tahay maay iyo maxaa iyo lahjado badanna iska jiraa, laakiin labadan ay yihiin labada luqadood ugu weyn ee Soomaali laga hadlo. Marka taas ayaan xoogga saaraynaa hadda maadaama dastuurkii ay ku jirto inaan dowladda dhexe xataa nidaano waa in la fuliyaa luqaddan in la qoro iyo in gobollada looga hadlana ay dadkii fursad u helaan in caruurtii iskuulaadka loogu dhigo. Marka taas ayaa ka liftay oo annagana xataa iyo dadiilo weynna gelisay in luqaddan loo soo jeesto oo aan laga jiifan oo markaan xoog la saaro sidii loo qori lahaa.
Ilaa iyo hadda shaqsiyan intaan ka warqabo waxaa jira buug uu qoray Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo isna Alif Maay la yiraahdo. Ma bugaa kala jira oo af Maay ku qoran oo soo baxay oo alifbeetaha ahaato ama sheekooyin ahaato ama qoraallo kale ahaato? Ma bugaa kala jira af Maay ku qoran oo maktabadaha yaalla?
Abuwaaga badanaa jiro sanooyin ka hor xataa waxaa la qoray alfabeeto oo dhalinyarada Canada iyo Ingiriiska jooga xataa ay buug ka qoreen oo isna alfabeetadaas oo Maayga ka hadlaayo iyo buugaag badan oo ay qoreen. Waxaa jira xataa Professor Cabdalla Mansuur oo nin luqadyahan ah oo Soomaaliya adduunkoona si fiican looga yaqaan isna wax buu ka qoray iyo dad kale oo ii sheeg aad u badan xataa dad ajnabi ah wax ka qoreen. Marka waxaan rabnaa hadda ujeedadeenu waxay tahay inaan isu keenno qoraalladii la wada qoray oo dhan aan isu keenno aan u xil saarno dad ii sheeg scholars ah oo eega qoraalladaas oo dhan lana mideeyo qoraalladaas wixii aan isku raacinna wax laga bedelo ilaa afkan maxaagaba markii la qorayay 70-meeyadii guddi ayaa lasu keenay. Guddigaas ayaa isla fariistay fiiriyey wixii af Soomaaliga laga waayay xataa meelo kale ay kasoo qaadan jireen. Marka annagana saas oo kaleeto iyo si lamida inaan sameyno oo dadka waxyaqaanka aan isu keenno iyo dadkii wax qoray kadibna la fiiriyo luqadan wixii ka maqan si hadhowdii hal ii sheeg alfabet oo laisku raacsan yahay ay kasoo baxaan, maadaama af Maayga uu very rich uu yahay oo waxyaabo badan oo aan ku hadalno laakiin qoraalkooda aanan weli la sameynin. Marka muhiim ayay noo tahay in luqadan la qoro.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Bataar oo ka mid ah aqoonyahankii ka qayb galay iyo kulankii dhowaan ka dhacay magaalada Boras ee dalka Sweden oo khadka telefoonka goor dhaweyd iigu warramayay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Jaamacadda gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ku nool ayaa lagu soo bandhigay buug cusub oo ku saabsan doorka ay waalidka Soomaaliyeed ku leeyihiin waxbarashada caruurtooda ku koraya dalkan. Wariyaha VOA-da ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa wareysi la yeeshay qoraaga buuggan Dr. Nuur Xasan.
Buuggan wuxuu ku saabsan yahay in la fiiriyo doorka Soomaalida waalidiintooda caruurtooda ay ku leeyihiin. Wuxuu sheegayaa sida waalidka ay ula tacaali karayaan, u caawin karayaan, ula xiriiri karayaan iskuulada, haday noqoto xagga guriga, xagga outside guriga iyo dhaqankaba, iyo sidii waxbarashada systemka meesha ay joogaan ay u fahmi lahaayeen.
Waxa jirta in badanaa gobolkan aan ku dhaqanahay oo kale Minnesota dan tusaale usoo qaato in inta badan caruurta wax ku barataa Soomaalida ay marka laba bardhigo caruurta caadaanka ee wadankan ku dhashay amaba kuwa kale in ay ka hooseeyaan. Inta badanna waxaa loo aaneeyaa in uu jiro is afgaran waa u dhexeeya labadii dhinac amaba waalidiinta qaarkood aanay ka warqabin waxbarashadu badkooda. Buuggaagu arintaas ma soo qaaday?
adiyad bugiga arintaas runtii uu ka hadlaya and solution ama recommendation badan oo bixinaya and waxa aan soo ogaanay researchka buga oo aan ku ogaanay in gap uu jiro iskuulada iyo guriga and oo ay sabab u tahay laba dhaqan inay jiraan dhaqanka waxaan u weerno the home culture iyo the school culture marka bugu wuxuu soo saaraya qaacido keenaysa in la isku soo dhaweeyo labada dhaqan and abuurta in waalidku fahmo sida caruurtiisa wax u lahayeen ogaado baahida xagga manhajka xagga tayada iyo waxtarkaba marka buu aad buu uga hadlay arintaas tala fiican uu ka bixinaya
adigu marka muddada aad barista ku jirtay waxyaabaha aad ku aragtay waalidiinta Soomaaliyeed qaabka ay uga qayb qaataan waxbarashada ubadkooda maxaad ku tilmaam lahayd
waxaan arkay waalidiinta Soomaalida sida waxa qoran adeyo kale ay qoreen ee ku saabsan waxbarashada carruurta Soomaalida inaysan run ahayn waalidiinta Soomaalidu inay aad u dadaalaan laakiin dadaalkoodu inuu meel ka dhiman yahay inta badan waxa keenta waxa way waalidiintu guriyaha ayay ku dadaalaan waxay kala ku dadaalaan waxa la yiraahdo community ama after school centerada masaajidada meelaha iskuulka la geeyo laakiin xoogga inta badan ma saaraan meesha dhibaatada ay ka jirto ah iskuulada iskuulada waxay u tagaan kaliya inay information ka soo ogaadaan ama ay wax ka soo dhageystaan laakiin dadaalkoodu wuu jiraa laakiin haddii jar dadaalkii ugu weynaa oo ah kii la tacaalida la hadlida la xiriirka macalimiinta ayaa ka dhiman meesha taa weyna meesha uu runtii xoogga saaraya buuga
marka hadiiba waalidkii ay caruurtii after school programka ka caawinayaan oo ay gurigii kala shaqeynayaan waxaa looga baahan yahay in ay iskuulkii tagaan ama macalimiinta ay la xiriiraan ee dib u dhac keeni kara maxay
waa su'aal wanaagsan weeye iskuulku inta badan horta waa kuwa testiga qaada waa ayaga kuwa go'aanka gaara waa ayaga kuwa caruurta geeya meesha ay rabaan ma go'aanka gaara inay subject gooni ama maado gooni a dhigtaan horta iskuulka weeye marka meesha laga gaaraya go'aanka waa iskuulka meesha wax ka dhacayaan waa iskuulka ilmahaadu adigu waxaba laga yaabaa xataa inaad u diyaarinayso ilmahaada waxaana loogu talagalay iskuulka inuu ku dhigto marka muhiimadu waxa weeye inaad ogaato manhajka inaad ogaato qaabka imtixaanka loo qaadayo inaad ogaato macalimiinta ilmahaada wax u dhiga inay ogaadaan macalimiintu inaad tahay waalid daba socda garanaya waxa muxuu ahaa iskuulka laga dhigayo waxaana ka og impressionka noocaas ayaa xataa waxay abuuri kartaa arin ah in iskuulku uu yiraahdo waalidkan waa waalid la socda ilmihiisii marka keliya ma aha enough ma aha inaad tiraahdo ilmahaygii outside iskuulkan wax ku baraya iskuulkan waa inuu muhiim ka noqdaa muhiimaddu waxa weeye inaad ka daba tagto ood iskuulka aad la tacaasho ood iskuulka la ogaato
wagartay waxyaabaha marka talada ah ee buugan aad ku tilmaamayso dabcan iskuulka laftiisii waxaad sheegtay dhaqankii dadkii Soomaalida inaanay garanayn qaabkii ayaga laftooda wax loo bari lahaa marka talada uu bixinayo buugu ee isu soo dhaweynaysa haddii noqon lahayd waxbarashadii iskuulka iyo dadaalkii waalidiinta si markaa loo helo in ubadku u guuleysto miyay jiraan
ha iskuulku qaacido dambe ayuu model ah oo Somali model parental involvement leh aad oo soo saaray oo sida macnaha qaacidada sida waalidinta ay Soomaali carruurta loo dhaqmaan abuu soo saaray wuxuu ku talinayaa in aysan enough ahayn ama aysan ku filnayn waalidku inuu yiraahdo guriga kaliyan involve ku noqonayo ama kala tacaalaya muhiimaddu ay tahay iskuulka guriga iyo after school community ama masaajid ama hadaan noqoto muxuu ahaa after school clubska inuu isku xiro ogaado marka saddexdaas inuu yahay saddexda ugu muhiimsan ee ilmaha waxbarashada laga dhisi karayo haddii mid dhiman yahay ama laba ay dhiman tahayna in ilmahaas si kastoo u dadaalo meel uu laanayo marka buugu tala weyn buu ka bixinayaa waxaan rajaynayaa dadka inta badan masuul darraaf ingiriis buu ku qoran yahay dadka af ingiriiska ku hadla waalidiinta Soomaalida ama aqoonyahanada ama dadka cilmi baarista sameeya Soomaalida inay akhristaan qaacidadan si fiican u fiiriyaan
dadka aan Soomaalida ahayn ee macallimiinta ee Soomaalida wax u dhigaya iyaga marka talada uu siinayo maxaa
buugan wuxuu tala siinayaa inay runtii jaamacadda markii lagu murtiqaaday University of Minnesota dadka ka soo qaybgalay xafladdeedu inta badan waxay u badnaayeen scholar loo aan ahayn Soomaali Mareykan ah meel kale ka yimid practitioners ah wuxuu siinayaa marka tala ah data aysan hor u haysanin buu tusayaa datada ay akhrinayaan waa data ku cusub waxay tusaysaa sida waalidiin Soomaalida carruurtooda ay u tacaalaan waalidiin Soomaalida inaysan ahayn niman dad aanan macnaha carruurtooda dayaca ee ay yihiin dad carruurtooda u taageera ama u caawiya qaab uusan iskuulada iyo jaamacadda iyo nimanka research-ka sameeya aysan ka warqabin soo wuxuu siinayaa marka culuun gooni ah oo cusub oo aan hore u jiri jirin ayuu buugan siinayaa marka waxay fahmayaan window buu tusayaa ay ka fahmaan sida waalidiin Soomaalida ay u dhaqmaan
kaas waxa waa Dr. Noor Hassan oo isagu qoray buug loogu magacdaray doorka waalidka Soomaalida ay ku leeyihiin waxbarashada carruurtooda oo ku soo bandhigay jaamacadda gobolka Minnesota. Waxaan u wareemiyay wariyaha VOA da Maxamuud Mascate, halkaad kala socotaana waa VOA.
أرار البكوة بريسي دا عدا سبحنمي VOA موجدها قاقابن إلحية طبنكي سقالي طبنك متربان ورسوغن إيوار بحين نحي سلاك دقيس VOA مانو والبلحية بركة سبحنمو دو دادلن يرادا وحي طبنا يعني وحي تيكسنا يان كدقيس برنامج كدلن يرادا مانتا مانو والبا كودية بركة دورنمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cada galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtarka Waydi iyo koo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cada fiidnimada VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitir band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan haatan waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ay wada jirka ugu luuqeynayaan labada fanaan Faarax Guuleed Samatar iyo Khadija Maxamed Qalanjo waan heesta barxad dadkaasi Khadija Maxamuud Qalanjo iyo Faarax Guuleed Samatar heestay wada jirka oo wada qaadayaan barxad ay ku soo gabagabeeyeen idaacaddii saaka iyo caalamka laanta afka Soomaaliga VOA waxaad la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantiin ninkaga tageynaa sidaasi nabadgelyo weliba ay xusuusin naga tahay in barnaamijkii hambalyada heesaha oo heesa badan ku jiraan aad galabta dhageysan doontaan
ko beri samaday helay buri tidano barna geedaha ubaxa ugu badan yahay fidaanta u ege irko beri samaatay helay buurti daalo oo barna geedaha ubaxa ugu badan yahay fidaanta u ege بلعدو وادينا بصرفو وانينا بلعدو وادينا